Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Septemba 15 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio RMA Baraka Fizi DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, na Radio Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amefanya mabadiliko makubwa serikalini kwa madai kwamba baadhi ya viongozi wana njama za kumpindua. Wachambuzi wanasema ni nini huenda kimezua wasiwasi huo.
Masuala ya kisiasa ya kiserikali haijakuwa thabiti. Anavyojiendeleza mbele kwa wakati mkubwa, hajui nani yuko nyuma. Manake wengi ambao wako nyuma yake pia ni majenerali na wana nafsi zao.
Katika taarifa nyingine, vifaa vya kupumua visivyohitaji umeme kutoka Kenya vyatumika kuokoa maisha ya watoto kwenye baadhi ya hospitali na vituo vya afya nchini Ukraine.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Rais mpya wa Kenya William Ruto alisema Jumatano kwamba nchi hiyo ya Afrika Mashariki imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Saharawi inayozozaniwa katika Sahara Magharibi baada ya kufanya mazungumzo na Morocco. Hatua hiyo ya kushtukiza ilijiri siku moja baada ya kiongozi wa vuguvugu la kupigania uhuru la Polisario Ibrahim Gali kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa Ruto kama rais jijini Nairobi. Kundi linaloungwa mkono na Algeria la Polisario Front linataka taifa huru katika Sahara Magharibi, eneo kubwa la jangwa lenye utajiri wa madini ambalo Morocco inalichukulia kuwa sehemu ya eneo lake. Kenya inabatilisha utambuzi wake wa Saharawi na kuanzisha hatua za kukomesha uwepo wake nchini, Ruto alisema kupitia mtandao wa Twitter baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita. Kwa mujibu wa Rais Ruto, Bourita alikuwa ameleta risala za pongezi kutoka kwa Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco, na kuongeza kwamba Kenya inaunga mkono mchakato wa Umoja wa Mataifa kama njia ya kipekee ya kutafuta suluhu la kudumu la mzozo huo. Koloni la zamani la Hispania, Sahara Magharibi, liko kwenye ukingo wa magharibi wa jangwa kubwa linaloenea kwenye pwani ya Atlantic. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema idadi ya vifo vinavyotokana na COVID-19 wiki iliyopita ilikuwa ndio ndogo zaidi kuwahi kuripotiwa katika janga hilo tangu mwezi Machi mwaka 2020, kuashiria kile kinachoweza kuwa ni hatua ya mabadiliko katika mlipuko huo wa miaka kadhaa. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema ulimwengu haujawahi kuwa katika nafasi nzuri ya kukomesha COVID-19 kuliko wakati huu. Katika ripoti yake ya kila wiki kuhusu janga hilo, shirika la afya la Umoja wa Mataifa lilisema vifo vilipungua kwa 22% katika wiki moja iliyopita. Takriban vifo vya watu 11,000 vimeripotiwa duniani kote. Hata hivyo, WHO ilionya kwamba kulegea kwa juhudi za upimaji na ufuatiliaji kuna maanisha kwamba visa vingi vya COVID-19 haviripotiwi. Na wakati visa vya maambukizi ya homa ya monkeypox vikiendelea kushuka kwenye mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani, wataalamu wa sayansi wanasema kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kulipa kipaumbele suala la upatikanaji wa chanjo dhidi ya maradhi hayo barani Afrika. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya shirika la habari la AP.
Mwezi Julai, shirika la kimataifa la afya WHO liliorodhesha monkeypox kuwa dharura ya kimataifa, wakati likiomba jumuiya ya kimataifa kusaidia mataifa ya Kiafrika ili kuepuka ukosefu wa usawa wa chanjo kama ulioshuhudiwa wakati wa janga la COVID-19. Hata hivyo, macho ya ulimwengu hayakuelekezwa kwenye bara hilo, huku kukikosa taifa hata moja tajiri lililotoa chanjo kwa ajili ya Afrika, wakati wataalamu wakionya kwamba hamu ya kusaidia bara hilo huenda ikadidimia kabisa. Placide Mbala, ambaye ni mtafiti wa magonjwa ya virusi kutoka taasisi ya kimatibabu ya Kongo, amesema kwamba hakuna lililobadilika kwa kuwa ulimwengu unashughulikia maambukizi ya monkeypox kwenye mataifa ya magharibi. Ameongeza kusema kwamba mataifa ya Kiafrika ambako ugonjwa huu umekuwa kwa muda mrefu yamekuwa dhaifu ifikapo kwenye masuala ya utafiti, ufuatiliaji, upimaji pamoja na matibabu kwa wagonjwa. Monkeypox umeambukiza watu kwenye baadhi ya maeneo ya magharibi na kati mwa Afrika tangu miaka ya 70, lakini ulianza kuchunguzwa zaidi kwa kina baada ya kuzuka barani Ulaya na Marekani hivi karibuni, wataalamu wa afya wakipendekeza kwa mara ya kwanza kutumika kwa chanjo dhidi yake. WHO imesema kwamba itaweka mikakati ya ugawaji wa chanjo ili kuhakikisha mataifa maskini yanazipata pia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Marekani imefichua baadhi ya matokeo ya idara zake za kijasusi kuhusu ufadhili wa siri wa Russia kwa vyama vya kisiasa vya kigeni na wagombea wa kisiasa. Afisa mkuu wa utawala alisema kwamba Russia imepeana kwa siri zaidi ya dola milioni 300 kwa vyama vya siasa na wagombea katika mataifa kadhaa tangu mwaka wa 2014. Wizara ya mambo ya nje imetuma ujumbe kwa nchi 110 zinazohusika na inatathmini hatua ambazo nchi hizo zinaweza kuchukua kukabiliana na juhudi za Russia. Na ibada fupi ilifanyika Jumatano katika ukumbi wa Westminster mjini London, Uingereza, ambapo mwili wa Malkia Elizabeth wa pili umelazwa kabla ya mazishi yake wiki ijayo. Jeneza la Elizabeth lilipelekwa kwenye ukumbi wa Westminster siku ya Jumatano kwa msafara uliopitia mitaa ya London. Mfalme Charles wa tatu alitembea nyuma ya gari lililobeba jeneza hilo la Malkia, akiungana na wanawe William na Harry na ndugu zake Andrew, Anne na Edward. Mapambo ya jeneza hilo yalikuwa ya kiwango cha kifalme, yakiwa ni pamoja na shada la maua na taji la kifalme. Jeneza lilisafirishwa kutoka ikulu ya Buckingham, ambako lilikuwa limewekwa usiku kucha, baada ya kusafirishwa hadi Uingereza kutoka Scotland. Kengele kubwa na maarufu ya Big Ben mjini London pia ilipigwa kama ishara ya kutoa heshima kwa ufalme. Elizabeth alifariki akiwa na umri wa miaka 96 Alhamisi wiki iliyopita katika kasri ya Balmoral katika milima ya Scotland, mahali ambapo alipapenda sana. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vita vya Russia nchini Ukraine vimesababisha baadhi ya hospitali na vituo vya afya kuharibiwa na makombora, ambayo pia yamesababisha kupotea kwa umeme na kuathiri vifaa muhimu vya kuokoa maisha. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya makundi ya kimatibabu yamelazimika kutumia vifaa vya kupumua visivyotumia umeme kutoka Kenya ili kuokoa watoto wa kuzaliwa waliopo hatarini nchini humo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Victoria Munga kutoka Nairobi.
Kwenye wodi moja ya wagonjwa mahututi ya watoto mjini Kisumu, Kenya, wauguzi wanashughulikia takriban watoto 12 wanaohitaji msaada wa hewa ya oxygen. Wafanya kazi kwenye hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga inakopatikana wodi hiyo wanasema kifaa maalum wanachotumia kinaleta tija kwa wale wenye shida ya pumu, akiwemo mtoto mwenye umri wa miezi 6. Kifaa hicho cha kupitishia hewa kimepewa jina CPAP, kifupi cha Continuous Positive Airway Pressure System. Daisy Okech ni mmoja wa uguzi wa watoto kwenye hospitali hiyo.
It has helped us a great lot because before we had the...
Anasema mashini hiyo imewasaidia sana kwa kuwa walikuwa na shida kubwa kabla yake kuanza kutumika. Anasema kuna baadhi wa watoto waliohitaji mashini hii lakini hawakuwa nayo. Anasema walikuwa kitumia ile ya kawaida ya oxygen, lakini sasa wamegundua kwamba kuna watoto wanaopata nafuu haraka pale wanaotumia CPAP. Kifaa hicho hupeleka hewa ya oksijeni mfululizo na kwa hivyo huwa rahisi kwa watoto wenye matatizo ya kupumua kupata nafuu. Wafanyakazi wanasema kwamba hewa inayopitia ndani ya maji yaliyowekwa kwenye mtungi inaashiria kwamba mgonjwa anapumua vyema. Kampuni ya vifaa vya kimatibabu ya Revital iliyoko kaunti ya Kilifi nchini Kenya kwa ushirikiano na shirika la Marekani la Vayu Global Health mwaka huu wamebuni mradi wa kutengeneza vifaa hivyo kwa wingi. Mratibu wa kiufundi wa Revital, Krupali Shah, anasema kwamba mashini ya CPAP inachohitaji ni hewa ya oksijeni iliyowekwa kwenye mtungi ili kufanya kazi.
Once you have continuous flow of 100% pure oxygen flowing.
Ukihakikisha kwamba hewa ya oksijeni inapitia kwenye kifaa hicho 100%, hapo ndipo miujiza inapotokea. Kwa kuwa kifaa hicho kinaweza kuvuta hewa zaidi kutoka nje. Unaweza kupima viwango vya oksijeni inayomfikia mtoto hata kabla hajazaliwa. Hewa iliyopita kwenye kifaa hicho inaweza kusafishwa na kutumika kwa mgonjwa. Pia kuna kifaa kinachoratibu viwango vya hewa na kuhakikisha kwamba mapafu ya mtoto yanabaki wazi.
Agosti, shirika la afya duniani WHO lilisema kwamba takriban vituo 25 vya afya nchini Ukraine, 17 vikiwa vya kuhudumia watoto, vilikuwa vikitumia mashini ya CPAP kutoka kwa hisani. Wataalamu wanasema kwamba vifaa hivyo vinaokoa maisha watoto bila kuathiri miili yao. Madaktari wanasema kwamba vifaa hivyo vinazuia kuharibika kwa mapafu pamoja na ubongo, huku vikihakikisha kwamba mtoto anapata hewa ya oksijeni iliyo safi. Daktari Thomas Buck kutoka Marekani na aliyebuni kifaa hicho ameambia VOA kwamba kimesaidia kupunguza vifo miongoni mwa watoto wa kuzaliwa. Amesema kwamba ni lazima watu waweke bajeti ya kushughulikia afya ya watoto. Ameongeza kwamba katika zaidi ya miongo miwili aliyohudumu kama daktari, kumekuwa na mazungumzo mengi ya kuokoa maisha ya kina mama, lakini ukweli ni kwamba hakuna uwekezaji wa kutosha kuhakikisha hilo linafanyika. Mashini ya CPAP inapatikana nchini Kenya kwa gharama ya takriban dola 400 za Marekani, ambazo ni sawa na 1040 za Kenya, wakati ikitumika kwenye takriban mataifa 20 barani Afrika, Ubelgiji na Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Murithi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Moja ya kamati za Senate ya Marekani ilichukua hatua ya kwanza jana Jumatano kuelekea nchi hiyo kutoa moja kwa moja mabilioni ya dola kama msaada wa kijeshi kwa Taiwan na kufanya uhusiano kuwa rasmi zaidi na kuongeza uungwaji mkono kufuatia mvutano unaoongezeka na Beijing. Marekani kwa miongo kadhaa imeiuzia Taiwan silaha, lakini sera hiyo mpya itaenda mbali zaidi kwa kutoa msaada wa usalama wa Marekani wa dola bilioni 4.5 kwa miaka 4, hatua ambayo inatarajiwa kuikasirisha Beijing. Pia itaweka vikwazo kwa China ikiwa itatumia nguvu kujaribu kukiteka kisiwa hicho. Ikiungwa mkono na pande zote mbili za mirengo ya kisiasa, kamati ya Senate kuhusu mahusiano ya kigeni iliidhinisha sheria ya sera ya Taiwan iliyotangazwa kama uboreshaji mkubwa zaidi wa uhusiano tangu Marekani ilipobadilisha utambuzi wake kutoka Taipei hadi Beijing mwaka wa 1979. Wabunge walisonga mbele na hatua hiyo huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kwa Taiwan baada ya Russia kuivamia Ukraine, na kufuatia ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi huko Taipei, ambayo iliifanya China kuanza mazoezi ya kijeshi yaliyoonekana kama matayarisho ya kivita. Na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine jana alitembelea mji uliokombolewa hivi karibuni wa Izium na kuwasalimia wanajeshi, huku wakiwashukuru askari hao kwa jitihada zao za kurejesha eneo hilo kutoka kwa mikono ya Russia. Sehemu kubwa ya Izium imeharibiwa, majengo na ghorofa yaliteketea moto na kuziacha alama za mashambulizi ya mizinga. Zelensky aliyetoa taarifa fupi alisema hali ilivyo katika eneo hilo ni ya kushangaza mno, lakini haimshtui kwa kuwa walianza kuona picha kama hizo kwenye mji wa Bucha katika eneo lililodhibitiwa hapo mwanzo. Tangu juma lililopita vikosi vya Russia vinaripotiwa kuyatelekeza maeneo ya mji huo, uliovurugwa na vita, huku vikosi vya Ukraine vikisonga mbele katika makabiliano makubwa yaliyosababisha udhibiti wa sehemu kubwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi Jumatano ametoa wito kwa makampuni ya nishati ya mataifa ya magharibi kuanzisha tena shughuli zao katika jimbo la Cabo Delgado, akisema usalama umeimarishwa karibu na mji wa Palma. Lakini mapigano yanaendelea kati ya wanajeshi wa serikali wakishirikiana na majeshi ya shirika la Afrika dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu, kama anavyoripoti Charles Magwiro kutoka mjini Maputo. Naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Akihutubia mkutano wa gesi na nishati wa Msumbiji mjini Maputo Jumatano, Rais Filipe Nyusi amewahakikishia wawekezaji wa kigeni kwamba usalama katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado lililokuwa na mzozo umeimarishwa. Alisema wakazi wameanza kurejea kwenye mji wa Palma na maeneo mengine ambayo walikuwa wameyatoroka kwa sababu ya mashambulizi ya magaidi. Nyusi ameyasihi makampuni ya nishati ya nchi za magharibi kurudi tena huko.
Usucesso no combate aos terroristas nos eixos Mocimba da Praia Palma, que contempla as vias rodoviárias e o acesso ao porto.
Mafanikio katika kupambana na magaidi katika wilaya ya Mocimba da Praia na Palma yaliimarisha udhabiti tangu mashambulizi katika mji wa Palma yaanze.
Lakini mashambulizi ya waasi wiki iliyopita yaliongezeka hadi katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Nampula. Maafisa wanasema wanamgambo walishambulia vijiji kadhaa, wakawakata vichwa raia sita wa Msumbiji na kumuua mtawa raia wa Italy, wakateka nyara watu watatu na kuchoma moto nyumba kadhaa. Wanamgambo wa Kiislamu wana uhusiano na kundi la Islamic State na wanajiita wenyewe kwamba ni Al-Shabaab, licha ya kuwa hawana uhusiano wa moja kwa moja na kundi hilo la kigaidi la Somalia lenye jina kama hilo. Mwezi Machi mwaka 2021, kampuni ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies ilisitisha uchimbaji kwenye kisima kikubwa cha gesi na ujenzi wa kiwanda cha dola bilioni 20 kaskazini mwa Msumbiji baada ya mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu. Makampuni ya nishati hayakutoa mara moja jibu kwa wito huo wa Rais Nyusi. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Total Energies alisema mwezi Aprili kwamba kampuni hiyo haitarajii kuanzisha tena shughuli nchini Msumbiji, ambayo ni nchi ya tatu ya Afrika yenye hifadhi kubwa ya gesi hadi mwaka 2023. Jimbo la Cabo Delgado lilikumbwa na mashambulizi mabaya ya waasi tangu mwaka 2017, mashambulizi mengi yakilenga miji na jamii karibu na mradi wa gesi. Wakosoaji wameulaumu mradi huo kwa kuchochea uasi kwa kutowekeza vya kutosha kuendeleza eneo hilo maskini. Mzozo huo umeua maelfu ya raia wa Msumbiji na kuwahamisha kwenye makazi yao zaidi ya watu 800. Wanajeshi kutoka Rwanda na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC walisaidia kuteka tena miji iliyokuwa inadhibitiwa na waasi, lakini hawajafanikiwa kudhibiti mashambulizi au kumaliza mapigano.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika siku za karibuni amefanya mabadiliko kwenye serikali yake, wakati akisimamisha baadhi ya viongozi wakuu serikalini kwa madai kwamba huenda wana njama ya kupindua serikali yake. Mwenzetu Kenneth Bwire ametayarisha ripoti kuhusu hali ya uongozi nchini humo.
Ni ripoti ambazo zilianza mwanzoni mwa mwezi huu baada ya Rais Ndayishimiye, ambaye amekuwa ofisini kwa muda wa miaka miwili, kuambia maafisa wa serikali katika mkutano mjini Gitega kwamba kulikuwa na watu serikalini ambao walikuwa wanapanga kuipindua serikali yake. Hakuwataja majina watu hao. Ndayishimiye ni jenerali katika ngazi ya jeshi. Alisema kwamba hakuna mtu anaweza kumtishia kwa kupanga mapinduzi ya kijeshi. Alisisitiza kwamba yeyote anayepanga hilo atamshinda kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndayishimiye alionekana kukerwa na uongozi wa kisiasa nchini humo baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni akilalamika kwamba kuna watu ambao wanamsengenya badala ya kusema ukweli wa mambo jinsi yalivyo. Profesa David Monda, mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York, anasema kwamba hali ya mvutano kati ya Rais Ndayishimiye na Bunyoni inadhihirisha kwamba kuna hali ambayo si ya kawaida ndani ya serikali.
Miundombinu na mizizi ya udhibiti wa serikali hakuwajibika na masuala ya kisiasa ya kiserikali haijakuwa thabiti. Anavyojiendeleza mbele kwa wakati mkubwa hajui nani yuko nyuma, manake wengi ambao yuko nyuma yake pia ni majenerali na wana nafsi zao kwa thabiti.
Wabunge wote waliidhinisha kutimuliwa kwa Bunyoni ofisini. Hakuna mbunge alimuunga mkono katika kikao cha Jumatano wiki iliyopita. Ndayishimiye alimteua Gervais Ndirakobucha kuchukua nafasi yake. Ndirakobucha ni luteni jenerali katika jeshi la Burundi. Alikuwa mpiganaji katika kundi la waasi baada ya kutoroka shuleni kufuatia kuuawa kwa Rais Melchior Ndadaye, rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini Burundi. Aliuawa mwaka 1993. Ndirakobucha alijiunga na waasi ambao walipelekea chama kinachotawala cha CNDD-FDD mwaka 2005. Utawala wa Burundi umetawaliwa na wanajeshi. Wanajeshi wanajihusisha katika kila kitu. Bunyoni akiwa waziri mkuu alisimamia juhudi za kuwaondoa madarakani watu waliokuwa karibu na rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza. Wakuu wa polisi 54 walihamishwa kutoka mkoa mmoja hadi mwingine katika hatua ambayo Rais Ndayishimiye alisema alikuwa hana furaha na utendakazi wa maafisa wa ngazi ya juu serikalini na waliokuwa wanaona kama hawawezi kuguzwa. Akiwa kiongozi wa serikali, Ndayishimiye alifanya mabadiliko katika baraza la mawaziri na kuwafuta kazi mawaziri waliokuwa karibu na Nkurunziza.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hapa basi kidogo tujiburudishe asubuhi ya leo. Tunapoelekea kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Rais mpya wa Kenya William Ruto alisema Jumatano kwamba nchi hiyo ya Afrika Mashariki imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Saharawi inayozozaniwa katika Sahara Magharibi baada ya kufanya mazungumzo na Morocco. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba idadi ya vifo vinavyotokana na COVID-19 wiki iliyopita ilikuwa ndio ndogo zaidi kuwahi kuripotiwa katika janga hilo tangu mwezi Machi mwaka 2020, kuashiria kile kinachoweza kuwa ni hatua ya mabadiliko katika mlipuko huo wa miaka kadhaa. Wakati visa vya maambukizi ya homa ya monkeypox vikiendelea kushuka kwenye mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani, Wataalamu wa sayansi wanasema kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kuweka kipaumbele upatikanaji wa chanjo dhidi ya maradhi hayo barani Afrika. Marekani imefichua baadhi ya matokeo ya idara zake za kijasusi kuhusu ufadhili wa siri wa Russia kwa vyama vya siasa vya kigeni na wagombea wa kisiasa. Ibada fupi ilifanyika Jumatano katika ukumbi wa Westminster mjini London, Uingereza, ambapo mwili wa Malkia Elizabeth wa pili umelazwa kabla ya mazishi yake yatakayofanyika wiki ijayo. Na moja ya kamati za Seneti ya Marekani ilichukua hatua ya kwanza Jumatano kuelekea nchi hiyo kutoa moja kwa moja mabilioni ya dola kwa msaada wa kijeshi kwa Taiwan na kufanya uhusiano kuwa rasmi zaidi na kuongeza uungwaji mkono kufuatia mvutano unaoongezeka na Beijing.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Msuguano wa kisiasa kati ya pande hasimu kwenye madaraka nchini Libya ulizuka kwa ghasia mbaya mwezi Agosti, huko wanamgambo wanaoshindana wakifiatuliana risasi mjini Tripoli kabla ya hali ya utulivu kurejeshwa. Ghasia hizo zilizuka Agosti 27 na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 30 na wengine 170 kujeruhiwa, kwa mujibu wa mamlaka ya Libya. Mivutano kati ya makundi hasimu ya kisiasa imekuwa ikifukuta nchini humo baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu hapo Disemba mwaka jana. Tangu wakati huo, viongozi wa kisiasa nchini humo wameshindwa kukubaliana juu ya mpango wa wazi wa uchaguzi. Kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken alivyosema hapo Septemba 3, kuzuka kwa ghasia mjini Tripoli kunadumaza hali nchini Libya na kuweka wazi haja ya pande zote kufanya kazi kwa nia njema na kwa hisia uharaka kufikia makubaliano juu ya muundo wa kikatiba na ratiba nzuri ya uchaguzi. Na kwa mantiki hiyo, Marekani inakaribisha uteuzi wa Abdullahi Basili kuwa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Libya. Marekani itatoa msaada kamili kwa mwakilishi maalum Basili, na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya kazi kwa kushirikiana naye wakati akipatanisha mchakato wa kisiasa unaoongozwa na Libya. Katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, balozi wa Marekani Jeffrey De Laurentiis, mshauri mwandamizi kwa masuala maalum ya kisiasa, alitaja ghasia za karibuni ni matokeo ya viongozi wa kisiasa wa Libya kushindwa kuweka manufaa ya pamoja juu ya maslahi yao ya kisiasa na kufanya kazi kuelekea amani ya muda mrefu na uthabiti kwa watu wa Libya. Alionya kuwa watu wanapoteza matumaini kwamba viongozi wa Libya wanaweza kufikia makubaliano juu ya mfumo wa kikatiba wa uchaguzi ili kuwaruhusu wa Libya kutumia fursa yao sahihi ya kuchagua viongozi wao kwa amani. Alibainisha kuwa wananchi wananyimwa huduma za msingi za umma, huku mikataba yenye nguvu ikigawanya mapato ya mafuta ya nchi hiyo na hivyo kuwaibia watu wa Libya utajiri wao wa kitaifa. Libya iko katika mivutano, alitangaza balozi De Laurentiis. Tunatoa wito kwa pande zote nchini Libya kujiepusha na ghasia. Tunatoa wito kwa wale walio nje ya Libya ambao wanashawishi vurugu kupitia siasa, kifedha na misaada ya kijeshi kusitisha uingiliaji wao na kuheshimu marufuku ya silaha. Tunatoa wito kwa pande zote kuachana na njia ya kuelekea vitani na kufanya kazi pamoja kuelekea amani na utulivu. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.